Tas, kas mēs esam šajā zālē, kas mēs tādi esam? Vakar Līga uzdeva tādu jautājumu. Kas mēs esam? Mēs esam divi bērni pareizi. Kas vēl? Ziniet, Jēzus gribēja vienu lietu konkrēti, lai, kas mēs, lai mēs esam. Lai mēs esam tādā ikdienas valodā, es teiktu, ka mēs esam skolnieki. Nevis cilvēki, kas sēž un visu zin, bet cilvēki, kas grib iemācīties. Un Mateja evaņģēlijā 28. Nodaļā Jēzus sacīja tādus vārdus, viņš teica saviem mācekļiem, ejiet un dariet visas tautas, dariet par mācekļiem. Tātad mēs esam tie, kas mācās. Ja mēs ar tevi atnākot uz dievkalpojumu, neko nepaņemam līdzi, mēs neesam mācekļi. Un tāpēc jau ir tā mazliet savādi, ka mēs atnākam tā kā uz dievkalpojumu. Nu, atcerieties skolā, kad mēs atnācām, mums nebija nekas līdzi, skolotāji vienmēr teica, atnācis tā kā uz baznīcu, jā. Nekas nav, neko nezinu, neko neatceros, jā. Nu, kur tā var? Izrādās, ka baznīcā tā varot, jā. Bet ar Jēzus bija citās domās. Viņš domāja, ka mēs nākam, lai kaut ko iemācītos. Un faktiski, šā vai tā, mums katram būtu jābūt līdz kaut kam, uz kā pierakstīt to, ko Dievs tev šodien saka. Iespējams, ka tu esi ļoti gudrs, ļoti teoloģiski attīstīts. Tu esi izlasījis tur entos grāmatas un lasi Bībeli oriģinālu valodā, senēbreju valodā vai aramiešu valodā. Un tomēr Dievs kaut ko šodien tev grib pateikt. Un ja tu to nepierakstīsi, tu to pazaudēsi. Visur, kur Dievs uzrunāja kādu vīru vai kādus vīrus, viņš vienmēr teica, lai viņi to pieraksta. Tas var būt viens teikums. Tas var būt trīs punkti. Bet, ja Dievs kaut ko grib tev teikt, viņš grib, lai tu to atceries. Jo, kā mēs zinām, savai atmiņai mēs uzticēties nevaram. Kurš zina, ka nevar uzticēties atmiņai? Ļoti jauki. Jo jūs atceraties, par ko iepriekšējā svētdienā runāja Normunds. Atcerās tikai Inet vienīgā. Kāds atminās, par ko viņš runāja? Par ko viņš runāja? Ziniet ko? 20%. Mēs neatceramies par to, kas bija pagājušajā nedēļā. Nu, mēs sāk tīt atpakaļ to filmu, un tad mēs varbūt kaut ko atcerētos. Bet faktiski, vārds bija ļoti, ļoti praktisks un ļoti stiprs. Kad es tādu rezumēju, mums bija pat uz ekrāniņa tāds labs teiciens. Parādiet, lūdzu, to uzticību. Uzticības smērvienība ir laiks. Jā, ļoti, ļoti labs teiciens, vai jūs varat tā pārslēgt, es nezinu. Bet tas bija tas ļoti stiprs teiciens, ka uzticība viņa tiek mērīta laika vienībās. Un tu esi uzticams tikai tad, ja tu esi uzticams līdz galam. Kāda jēga, ka tu iekāp laivā un tu zini, ka tā laiva būs uzticama līdz ezera vidum. No tāda nekāda labuma. Kāda labums no laulības, ja tā laulība būs uzticama tik ilgi, kamēr būs interesanti un būs jauki. Un kad radīsies grūtības, tā izjūk uz visām pusēm. Tu taču negribi nopirkt peldkostīmu, kurš ir uzticams tikai tik ilgi, kamēr tu ieeji ūdenī. Mēs gribam, lai lietas uzticamas ir. Un mums ir jāmācās pašiem būt uzticamiem. Ļoti praktisks un stiprs vārds. Un šo to no Normunda mācītājs izmantoju vakar kalpotājiem. Varbūt mazliet pieskaršos šodien. Bet, zinat, es esmu no tiem cilvēkiem, kuram nepielec tik ātri. Es zinu, ka jūs esat ļoti tādi asi. Bet man ir kādreiz vajadzīgs noklausīties vienreiz, otrreiz, trešoreiz. Un tad, kad es septīto reizi klausos, es zinu, kur tas gadījās? Es taču jau 5 reizes to klausos. Izrādās ir lietas, kuras mēs nedzirdam, kamēr nesaprotam. Vispār kāds gudrs cilvēks ir teicis, ka cilvēks dzird tikai to, ko saprot. Tā kā, ja tu neko šodien nedzirdi, es pateikšu vēlreiz, cilvēks dzird tikai to, ko saprot. Ja tu šodien neko nedzirdēsi, mīļais draugs, vainīgs ir tas, ko tu šorīt no rīta pie spoguļa saķemēji. Tas ir tas, kurš neko nesaprot. Tātad mēs esam mācekļi. Un mēs mācamies no kā? Vislabākais piemērs un paraugs, protams, ir kas? Kungs Jēzus Kristus. Ir tāds ļoti pareizs teiciens, ka Jēzus ir perfekta teoloģija. Tas nozīmē, Bībelē mēs lasām tā kā tekstus, un ja gribat, tā ir tā kā teorija. Bet skatoties uz Jēzu, mēs redzam, kā tas tiek realizēts dzīvē. Viņš ir praksa. Un ja mēs kaut ko nevaram īsti saprast, mums kādreiz pretruns, paskaties, ko viņš dara, kā viņš rīkojas. Un mēs varam saprast, kā tas ir jāsaprot. Tātad Jēzus ir perfekta teoloģija. Un es centīšos to pateikt īsā, saīsināt tādā formā, jo skatos jums apkārt, jūs esat visi ļoti apķērīgi, ļoti gudri un dziļi cilvēki. Ja Jēzus ir perfekta teoloģija, tad viena no lietām, ko šodien gribu, lai mēs paskatāmies, ir Jēzus, kurš bija atnācis, kā viņš teica Lūkas 19:10, viņš teica, cilvēku dēls ir atnācis meklēt un glābt pazudušos. Tātad cilvēkus, viņš meklēja cilvēkus un glāba cilvēkus. Un tajā pašā laikā, miļie draugi, viena no lietām, ko es tā kā skatos uz Jēzu, un man pat brīžiem pārsteidz tas. Viņš necentās būt populārs. Viņš atnāca pie cilvēkiem. Kā Jānis iesāka savu pirmajā nodaļā Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, viņš nāca pie savējiem. Un tomēr viņš necentās izmantot visus līdzekļus un visas metodas, lai cilvēks pie sevis paturētu un lai uz viņiem iedarbotos. Nu, atcerēsimies tādu gadījumu. Viņš kādā vietiņā ēdināja viņus, un tad viņi apģiduši, ka tas ir īstais ķēniņš, un kad Mesija atnāks, vai viņš darīs vēl kaut ko, viņš dziedināja, tas viņus nepārliecināja, bet tikko viņš paēdināja ar maizi. Jūs saprotat? Tikko viņš paēdināja ar maizi, viņi teica, tas ir Mesija. Mesija, kurš vēl cits ēdinās kā Mesija? Un tad nākšā dienā viņi meklēja viņu, un viņi atnāk pie viņa, viņš bija atcerties, viņš bija viņus atstājis, pārgājis pār ezeram pāri pats ar kājām. Un viņi atnāk pie viņu, un viņam saka, kungs, kā tu esi atnācis? Un Jēzus viņiem tā burtiski tā, nu, tā nelaipni saka viņam, ziniet, kāpēc jūs man meklējat? Ne tāpēc, ka redzējāt zīmes, bet tāpēc, ka? Tāpēc, ka paēdāt. Ja, es jūs pazīstu, ja. Jums tik vienreiz pabaro, jūs vilksieties līdzi visur. Nu. Piedodiet, es, protams, mazliet vulgarizēju to. Bet viņš burtiski viņiem tā pateica, jūs man meklējat tikai tāpēc, ka paēdāt. Un tad viņš teica, dzenaties ne pēc tās barības, kas der šai dzīvē, bet tai, kas mūžīgai dzīvē der. Viņš tā kā visu viņu eiforiju, visu viņu sajūsmu atsit viņiem un noplacināja to uzreiz. Kādā citā vietā viņi atnāca, lai viņi celtu par ķēniņu, viņš zināja, dzird, ka viņi nāks, viņi celtu par ķēniņu, ko viņš dara? Jebkurš mūsdienas sludinātājs to izmantot. Labu, labi, jo nākat tuvāk, jā, par ķēniņu, aha, nu labi, jūs esat gudri cilvēki. Es jums teikšu, es uzreiz pamanīju, ka jūsos ir Dieva dzirgs. Nu, viņš tā kā satur to pu. Jēzus ko dara? Viņš uzkāpa kalnā viens pats, aiziet prom no viņiem. Pats nepamet, tu taču pie viņiem nāc, viņu dēļ, taču tu nāc. Kā tu viņus var tādēt vienkārši tā pamest? Viņi te gribēja tev pa ķēniņu celt. Nu, tu pārmaini mazliet, viņi saka, ne ķēniņš, bet es būšu jūs mācītājs. Vai ne tādus mūsdienās darīt cilvēku? Ko? Vai ne? Un tad, Aivar, paldies tev. Un tad bija viena interesanta situācija, kad viņš sāka runāt pēkšņi, viņš teica, ka jums vajag ēst manu miesu. Man miesa ir paties ēdienas un tā tālāk. Un varizēja sāk pie sevi šūmēties tur. Pats, kā ēst miesu? Kā viņš var dot mums ēst savu miesu? Viņš runā par kanibālismu, ko viņš sāk tur savā starpā. Un mācekļi atnāk pie Jēzus, saka viņam paklausies, varizēja piedauzījās pie te. Tu ko? Tas ir pavēlēts un aizliegts no pasaules radīšanas. Jā, ēst cilvēks, to mēs nedaram. Mēs nevaram ēst tavu miesu, tikai izlabo kaut ko, paskaidro viņiem. Un ko Jēzus dara? Nākošais, ko Jēzus dara, viņš saka, nevis ēst man miesu, bet arī dzert manas asins. Viņš it kā to pašu punktu, viņš vēl stiprāk pasaka. Un te viņš saka, pats pagāja, kungs, tie farizēji, taču viņi tagad visi viņi aizies, un viņi nebūs vairs mūsu draudzē. Un Jēzus saka, visi dēst, ko mans debes tēvs nav dēstījis, viņi tiks izraut ar visām saknēm. Viņš tā kā vispār neiespringa par to. Jūs zināt, es par tiem mūsdienu sludinātājiem, es tā kā it kā es neesmu mūsdienu sludinātājs. Un es tiešām negribētu būt tāds. Es negribētu būt tāds, kurš izmanto visus līdzekļus, lai jo ir taču kaut kas vairāk un kaut kas nozīmīgāks nekā tikai, kad tu esi ļoti populārs un visiem tu ļoti patīc. Manuprāt, viss tas noslēpums ir tajā, ka Jēzus nevienkārši gribēja aizvainot un sarūktināt cilvēkus, un viņš to negribēja izdarīt. Bet tajos brīžos, kad viņam vajadzēja pieņemt lēmumu, vai patikt kādam citam, vai izpatikt cilvēkiem, vai darīt pēc viņu prāta, viņš vienmēr pieņēma izpatikt to kādam citam. Un to viņš mums saka, Jāņa evaņģēlijā 8. Nodaļā, viņš saka mums 29. Pantā, viņš saka, ka tas, kas viņu ir sūtījis, tas ir ar viņu, jo viņš dara visu laiku to, kas labpatīk tam kādam citam. Mēs zinām, kas tas ir. Tas ir Dievs, debes tēvs, Dievs, kas viņu bija sūtījis, lai mūs visus izglābt. Un tad viņš saka tādus pārsteidzošus vārdus, kurus mūsdienās mēs tā kā grūti varbūt ar grūtībām saprotam. Tas ir Jāņa evaņģēlijas 5. Nodaļa 44. Pants, kur Jēzus saka tādus vārdus. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu ņemdam, bet nemeklēdam godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Viņš citiem vārdiem saka, ka izpatikt cilvēkiem un izpatikt Dievam nav iespējams. Ja mēs cenšamies izpatikt cilvēkiem, ja tas ir tā kā mūsu fokus izdarīt pareizi, ja viņš iet un skaidro tur tiem farizējiem, nu nesarūktināties, es jau nebiju domājis burtiski ēst man mies, bet biju domājis tā man klāt būt, nu sadraudzība ar manu, mans vārds un mans pavēles, lai jūs par to domājat un lai jūs to integrēt savā dzīvē, savā domāšanas sistēmā. Ja viņš būtu gājis un viņam skaidrojas, tā kā nomierinājis viss tās pretrunas, acīm redzot, viņš nebūtu paklausījis tam, kurš viņu veda tālāk, lai viņš dara kaut ko konkrēt to, ko viņš grib, to, ko viņš grib. Kādā vietā ir teikts, ka šo te viņu runu dēļ no viņa atkāpās daudz viņa mācekļu, un kaut kur, ja man pareizi prātā stāv, 5000 cilvēku atkāpās un aizgāja no viņa, un palika tikai 12. Un ko Jēzus dara ar tiem 12? Viņš jautā tiem 12, vai jūs arī gribat aiziet? Un zinat, ko es jums pateikšu, man izpratni par to, ko tad Pēters viņam atbildē. Pēters viņam atbildē, mums nav pie kā iet. Mēs nodedzinājam visus tiltus. Mums nav uz kurien iet, kungs. Varbūt, ja mums būtu kaut kur iet, mēs varbūt būtu aizgājuši. Un Jēzus, vakar viņam bija 5000 plus 12 draudz. Šodien viņam palikuši tikai 12. Un viņš nav iesprindzis, viņš nav izmiss. Viņš nesaka, Dievs, tas cilvēks, tas ir pierādījums, ka, ka visi ir pareizi, jā, ka ir powers, ir iekšā tas, ka es kaut ko daru, tas cilvēki ir pierādījums. Un Jēzus izpratnē tas galīgi nebija. Cilvēki nebija pierādījums tam. Cilvēks viņam nevajadzēja, lai viņš justos, ka viņš ir kaut ko nozīmē, ka viņš reāli kalpo, ka viņš ir sasniedz, ka viņš ir Dieva gribā. Viņam bija viņa attiecības ar Dievu. Un viņš pat taisno zināja, kas viņam jādara. Un viņš to darīja, nerēķinoties ar to, ko viņam tas maksās. Un es gribētu, ka mēs ar tevi paskatītos uz viņu ar tādu pašu skatu, kā mācekļi, ka mēs gribam no viņa mācīties. Saki, mācīties. Man patīk Pāvila vēstule Tesaloniķiešiem, 1. Nodaļa, 2. Pants, 1. Tesaloniķiešiem, 2. Nodaļa, 4. Pants, kur apustuls Pāvils saka tādus vārdus. Bet mēs runājam tāpēc, ka Dievs mūs atradis par cienīgiem, uzticēdams mums evaņģēliju un cenšamies izpatikt nevis. Mēs cenšamies izpatikt nevis cilvēkiem. Jo, ja tu gribi izpatikt cilvēkiem, tavu ticības dzīve vairs nedarbojas. Tās nav divas savienojamas lietas.
Dažkārt ir tā, ka mēs gribam abus, mēs gribam gan. Mēs gribam, lai cilvēki mūs saprot, pieņem, lai viņi ir ar mums apmierināti, lai viņi saka, jā, mums ir pa plecu un saka, tu gan esi viens pragmatisks, gudrs cilvēks. Un tas nav savienojams ar ticības dzīvi. Un Pāvils saka, mēs gribam izpatikt nevis cilvēkiem, bet Dievam. Kādā citā vietā viņš saka, ka... Ja es vēl cilvēkiem censtos izpatikt, es nebūtu Kristus kalps. Es gribu pajautāt tev, kā tu rīkojies tādās situācijās, kad paklausīt Dievam, tas tā kā ir sadusmot, varbūt radīt nesapratni, varbūt neizpratni cilvēkos. Un tad tu tā kā, saka, Dievs jau sapratīs man, es jau gribu, bet es šobrīd nevaru. Un tad tu dari kaut ko citu. Un tā mēs pazaudējam ļoti dārgas lietas. Un zināt, ko mēs vēl daram? Mēs izdaram ļoti briesmīgu lietu. Mēs ar tevi dzīvojam jaunajā derībā. Un jaunajā derībā mēs zinām, ka Dievs vairs nesoda mūs par mūsu grēkiem. Vai ne? Vai jūs piekrītat man? Dievs mūs vairs nesoda par mūsu grēkiem neatkarīgi no tā, vai jūs man piekrītat vai nepiekrītat. Dievs nesoda mūs. Īstenībā ir tikai īsts posms, Bībele mums apgalvo, ka ir tikai īsts posms 2000 gadu apmēram, drusku mazāk kā 2000 gadu, kad Dievs tiešām piemeklē cilvēku grēkus un maksāja viņiem pēc viņu noziegumiem. Un tas ir no Mozes bauslības līdz kungam Jēzum Kristam. Pirms tam viņš nesodīja cilvēkus par viņu noziegumiem. Un jaunajā derībā viņš arī nesoda. Bet tas nenozīmē, ka grēkam nav seku. Grēkam vēl aizvien ir sekas, un tās sekas ir šausmīgas. Un šodien gribu parunāt, ka ir milzīga starpība starp diviem cilvēkiem, kas abi ir pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Un viens dara to, kas Dievam ir patīkams. Vai paklausa Dievam, vai kuram ir sirds, kas ir pakļāvīga, apbrīnas pilna un priecīga kalpot Dievam, un otram tāda nav. Bet viņš arī ir kristietis, arī sēž Dieva namā, varbūt ir turpat blakus tam. Ir milzīga starpība. No vienas puses romiešiem 3:22-23 ir rakstīts, ka Dieva taisnība dot pilnīgi visiem. Visiem vienādā mērā, visiem tiem, kas ir pieņēmuši Jēzus par savu kungu, viņiem ir dot tieši tā pat Dieva taisnība, un tā Dieva taisnība nozīmē, ka viņi nonāk debesīs. Vakardienas nezin kāds pats sliktākais cilvēks, kādu tu vien tu var iedomāties. Nu iedomājies kādu cietumā, kurš izdarījis tur nezin kādas neģēlības un tā tālāk un tā tālāk un nonāca cietumā un tagad viņš savas dzīves beigās, visu dzīvi viņš ir čakarējis visiem citiem dzīves. Postījis, aizvainojis, sāpinājis, aplaupījis, nogalinājis cilvēks un nu viņš atrodas cietumā un atrodas divas dienas pirms savas nāves. Un tajās divās dienās viņš pēkšņi pie viņa atnāk viens no mūsu cietuma kalpošanas brālīšiem un pastāst viņam par Jēzu Kristu, un viņš tur saliek rokas, un tā, ziniet, tādā, nu piedodiet, es negribu nevienu noniecināt, bet nu tādā noziedznieku ticībā saka, Dievs, piedod man visu, ko es esmu sadarījis. Un viņš pieņem Jēzus par savu kungu. Viņam ir dota tāda pati Dieva taisnība kā tev, kurš visu dzīvi kalpo, kurš nekad nav uzdrošinājies nozagt ne 5 slatus, kurš nomaksā visus nodokļus, nekad nepārkāp ātrumu režīmu uz ielas braucot ar mašīnu. Tāda pati Dieva taisnība ir dota tev un viņam. Jā? Bet, mīļie draugi, ziniet, kas ir vēl? Šeit es gribu parādīt, ka mēs varam izdarīt kaut ko šausmīgu, ja mēs ejam uz debesīm. Dievs ir mūsu tēvs, viņš uz mums nedusmojas. Un tomēr, kad mēs viņam nepaklausam, mēs varam izdarīt kaut ko šausmīgu. Un pirmais tāds ieskatiņš ir vecajā derībā, tas ir vīrs pēc Dieva sirds. Viņa dzīve ir viens tāds tumšs periods, un es tikai gribu vienu pantu no turienes, neaprakstīšu gari, jo mums vienkārši šodien nav laika. Bet pienāk tāds brīdis, kad viņš pārkāp laulību. Lai slēptu savu laulības pārkāpšanu, viņš nogalina tās sievietes vīru, viņš pasūta slepkavību. Un tas naivais vīrs, kur ir Ūrī, tik ļoti uzticams, tik ļoti dievbīgs, ka viņš atnāk no kara, atnāk uz mājām, viņš guļ pie ķēniņa pils ārā uz ielas un neiet mājās pie savas sievas. Un ķēniņš viņu piedzird, lai viņš iet mājās, tad viņš būs ar savu sievu, un tad ķēniņš būs brīvs no tā, tas iespējams, ka varēs teikt, ka tur, ka tas nav viņa bērns, kurš tagad ir stāvoklī tā Ūrijas sieva, ar kur ķēniņš pārkāpa laulību. Bet Ūrija ne, viņš pat dzērumā ir taisnāks par Dāvidu. Un viņš guļ turpat uz tās pilsas sliekšņa. Un tad viņš viņam iedod vēstuli, aiznes šo vēstuli. Ja Ūrija būtu atvērs to vēstuli vaļā, viņš būtu izlasījis, kur rakstīts ķēniņš, saka, nogalini. Nu, sarīkos slepkavību šim te manam uzticamam taisnajam vīram. Bet viņš aiznes šo te nav spriedumu, aiznes savam karaspēku ģenerālam, tas viņu nosūta vietā, kur viņš mirst. Un pēc tam tur sākās vesels karusels, kā sekas tam ir ļoti daudz sarūktināti cilvēki, izpostītu dzīvi, un galu beigās ir apmēram 20 tūkstoši cilvēki, ir gājuši bojā visa tā pilsoņa kā rezultātā, kas ir sekas šai te laulības pārkāpšanai. Katram grēkam ir sekas. Un tad, bet tas, ko es gribu, lai tu ieraugi, kas rakstīts pirmā mūsu grāmatā sastajā nodaļā no 5. panta, pirmā mūsu grāmatā sastajā nodaļā no 5. panta, un tur rakstīt tādi vārdi, kad Dievs, piedodiet, 1. Samuela 11.27. Jā, tas būs nākošais pants. Pirmā Samuela grāmata 11. nodaļa 27. pants par Dāvidu rakstīts, ka tad, kad viņš to atved to sievu pie sevis mājās, tad beidzamais teikums tajā pantā ir tāds. Šī lieta, ko Dāvids bija darījis, nepatika tam kungam. Šī lieta, ko Dāvids tātad ir izdarījis, nepatika tam kungam. Jaunajā derībā apustuls Pāvils saka tā, lai mēs neabēdinam Dievu svēto garu. Neabēdiniet Dievu svēto garu. Un šis pāns, kad šī lieta nepatika tam kungam, mēs viņu mienīgi šodien varam tulkot, kā tas apbēdināja to kungu. Un tagad paskaidies pirmā mūsu grāmatas sastāv nodaļa no 5. panta. Pirmā mūsu grāmatas sastāv nodaļa no 5. panta, tas ir pats cilvēces ceļa sākums. Un kas tad tur ir rakstīts? Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un ka viņa sirdsprāts un tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu, tad Dievam kļuva žēl, ka viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un viņš savā sirdī ļoti noskuma. No paša cilvēka sākuma, kad Dievs vēroja, ka cilvēki novērsas no viņa ceļiem un dara ļaunu, dara grēku, tas skumdināja Dievu sirdi. Un manuprāt, mīļais draugs, kad mēs šodien neklausam Dievam, kad mēs grēkojam, tam ir sekas, grēkam ir sekas, bet viena no šausmīgākām sekām ir tā, ka mēs skumdinam Dievu. Mēs noskumdinam Dievu, kurš ir mīlestība, Dievs, kurš ir pilns prieka un mieru un līdzjūtības un dāsnumu un mīļumu pret tevi, mēs viņu noskumdinam. Un es tā saprotu, ja jau tas ir pašā Bībeles sastajā nodaļā, Bībeles sākuma sastajā nodaļā, ja ierakstīts, ka Dievs skumst par cilvēkiem, viņam palik žēl, ka viņš ir viņus radījis. Tas nozīmē, ka Dievam ir bijuši ļoti daudz skumju dienu. Ļoti daudz skumju. Un viena no skumjām, kuras Dievam sagādāja, bija vīrs pēc Dieva sirds ķēniņš Dāvids. Un psalmu grāmatā Dāvids mums saka, ka Dievam ir prieks par savu kalpu labklājību. Labklājība ir tad, kad mēs daram Dievu prātu. Labklājība ir tad, kad mēs dzīvojam svēti. Tad Dievs priecājas. Tad, kad mēs nepaklausam, kad mēs nesekojam viņu ceļos, Dievs uz mums nedusmojas, bet viņš skumst. Un es iedomājos visu pasaules Dievu. Dievu, no kā viss ir cēlies, kurš mūs ir uzturējis, žēlojis, saudzējis, pasargājis, kad mēs sagādājam viņam skumjas un bēdas. Kad mēs apbēdinam viņa svēto garu. Manuprāt, tas ir šausmīgi. Šausmīgs bija Dāvida laulības pārkāpšanas sekas, bet vēl šausmīgāk bija tas,
ka Dievam tas sagādāja skumjas un bēdas. Un man gribas teikt, draugi, ka tas gan nav labi, ka mēs apbēdinam Dievu. Kad mēs nepaklausam Viņam, kad mēs dzīvojam ne tā, kā Viņš būtu vēlējies, lai mēs dzīvojam, mēs skumdinam Viņu. Viņš nedusmojas, Viņš skumst. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa, 19. Pāns skan tā. Mēs tūlīt jau tuvojamies noslēgumam. Jēzus vārdu uzrakstīt tādi. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli man vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Vēl tikai mazu brīdi un pasauli man neredzēs, un pasauli neredz kungu Jēzu, bet jūs mani redzēsiet. Dāvids izdarīja ļoti dziļus secinājumus pēc šīs sava kritiena. Un viņš atgriezās, Dievs palīdzēja viņam rehabilitēties, un šodien viņš ir vīrs pēc Dieva sirds, nodzīvoja garu mūžu, nomir dabīgā nāvē. Un viņš tiek uztverts kā viens no lielākiem, spilgtākiem vecās derības personāžiem. Viņš saprata, ka Dievs ir viņam blakus, un tā, tie viņa ceļi, tie viņa vārdi nav vienkārši likumi un noteikumi, kurās Dievs tā, nu tā, kā neieinteresēts tiesnesis vienkārši tās iztiesā pēc tiem likumiem. Bet viņš saprata, ka tas likums un Dieva tiesas ir konkrēti viņa vēršanās pie manis, kad viņš man uztic kaut ko. Un viņš man izrāda savu cieņu un paklausot Dievam, vai darot Dieva gribu, darot Dieva prātu, vai dzīvojot, lai izpatikt viņam, es iepriecinu viņu un es izrādu savu cieņu viņam. Un es nobeigšu ar kādu stāstu. Kāda grāmata uzrakstīta apmēram kādu 70 gadus atpakaļ, viņa apraksta kādu notikumu. Tas grāmatiņas nosaukums angļu valodā viņa saucās In His Steps, tātad viņa pēdās. Un tas stāsts ir par kādu mācītāju. Bija kā draudzīti un mācītājs tur attiecīgi un tā draudzīti tur darīt to, ko viņi saprata, kas jādara. Bet tur uzradās viens nabaks. Viens nabaks uzradās, un viņš tur gāja pie tā mācītāja un prasīja viņam vienreiz un otrreiz tur kaut ko un vēl. Un tas mācītājs, būdams ļoti aizņemts cilvēks, viņš nevarēja viņam palīdzēt vai negribēja viņam palīdzēt vai nepalīdzēt. Teiksim tā, viņam nepalīdzēja. Un tad viņš gāja tur vēl pie kādiem cilvēkiem. Un vienā svētdienā tas nabaks atnāca uz draudzi, uz divkalpojumu. Un divkalpojumu kaut kādā momentā viņš piecēlās un teica tā. Es nācu un meklēju palīdzību pie mācītāju. Esmu apstaigājis jūs visus un pie visu katru no jums es esmu meklējis palīdzību. Jūs man nepalīdzējāt. Un neilgi pēc tam tas vīrs ir nomiris. Un šis sajūta radīja tādu, šis notikums radīja tādu milzīgu pārdzīvojumu tā mācītāja sirdī un to cilvēku sirdī, ka viņi sanāca kopā un viņi sacīja tā. Iespējams, ka mēs darām kaut ko galīgi šķērsām. Kā būtu, ja mēs sāktu pakārtot savu dzīvi, raugoties uz to, ko Jēzus būtu darījis manā vietā? Ko viņš būtu darījis šajā konkrētajā situācijā? Daudz gadus vēlāk mēs varam nopirkt, ka visādos kristīgās literatūras veikaliņos mēs varam nopirkt tādu gumijas lentīti, ja, ap roku, kur ir rakstīts what would, trīs burti, ja. Un latviski tas būtu, ko Jēzus būtu darījis manā vietā. Bet viņi tātad sanāca kopā un viņi sāka domāt, ko Jēzus būtu darījis šajā konkrētā situācijā. Un tas izmainīja visu tos draudzes mentalitāti, visu to domāšanu. Tur bija cilvēks, kuram bija alkohola tirzniecība. Kristiets vīrs, viņš tirgo alkoholu, deva cilvēkiem mieru un cerību tādā veidā, acīm redzot, vai ne, izlīgumu un dziedināšanu cilvēku dvēselēm. Un tad vienu dienu viņš saprata, ka Jēzus to nekad nebūtu darījis. Un viņš pārmainīja to savu alkoholu tirdzniecību, viņš pārmainīja to uz kaut ko citu un sāk tirgoties ar kaut ko citu. Tur bija cilvēks, kuram bija avīze, kurš izdeva avīzi un uzturēja avīzi. Un tad viņš saprata, ka
viņa avīzē ir lietas, ko Jēzus nekad nerakstīja savā avīzē. Un viņš sāk mainīt, sāk pats likt iekšā rakstiņus un sāk rakstīt par to, kas kā ir pareizi, kāds biblisks viedoklis aizstāvēt Dieva vērtības un tā tālāk. Un tas tik ļoti izmainīja visu to draudzi, visu to viņu ikdienu, kad tas ietekmēja lielu reģionu cilvēku, ļoti daudz cilvēku saskārās, piedzīvoja paties Dieva mīlestību un atdeva Jēzum savas dzīves. Un tad es iedomājos, ka tas ir tieši tas, kas pēc būtības būtu pareizi. Manā situācijā, es paņemu kādu jaunu grāmatu lasīt, un es varētu uzdot sev jautājumu, vai Jēzus viņu būtu lasījis. Un es saprotu, ka šo filmu, kur es gribu skatīties, ja es nebūtu skatījies, ka šo grāmatu, kur es gribu lasīt, ja es nebūtu lasījis, ka ja es nebūtu gājis uz to vietu, kur es tagad grasos iet, tāpēc, ka, ja es tur neietu, ja es tā nereaģētu, viņa reakcija nebūtu tāda uz šo situāciju, kad man nenovērtē, man kāds noniecina. Vispār Jēzus, jūs atceraties, viņu piesit krustā, viņu apspļaudīja, apmēdīja, viņu pazemoja, viņu izsmēja, viņam teica, ja tu esi Dieva dēls, tad kāp zemē. Mums grūti stādīties priekšā visu to, ko viņš pārdzīvoja. Un tur karādamies un smagdams pie krusta, viņš nevienkārši teica, tēvs, tu redzi to situāciju. Tēvs, es ceru, ka tu pieņems pareizo lēmumu. Tēvs, tu redzi, es visu esi izpildījis, bet šie... kā mēs varbūt ar tevi būtu darījuši, ja? Viņš teica, pirms viņš nomir, pirms viņš izdvēs savu nāves elpu, viņš teica, tēvs, piedod viņiem. Viņi jau nesaprot, ko dara. Mēs ar tevi esam aicināti mācīties no viņa. Un ja mēs ar tevi to nevarētu, ja mēs ar tevi dzīvodam 21. Gadsimtā, kad viss ir šķērsām, viss mūs ietekmē, mēs nevaram būt normāli, nevaram būt piedodoši, mīloši, pacietīgi, mēs nevaram spēt uzupurēties citu dēļ, jo pie mums tā nedara, tas vienkārši nav mūs. Tad Dievs no mums to neprasīt. Bet viņš prasa, lai mēs ar tevi būtu tieši tādi, kā viņš. Un es iedomājos, ka tā tomēr būtu tāda... Tas būtu diezgan viegli šādi tad pieņemt lēmumu. Kungs, ko tu būtu darījis šajā situācijā? Es negribu izpatikt cilvēkiem. Jo jūs jau zinat, kā ir ar cilvēkiem, vai ne? Ar viņiem ir tā kā ar bitēm, nekad neko nevar zināt. Bet es gribu izpatikt tev. Un kad tu ieraudzītu to, ka Jēzus jau nav kaut kur tur tālu prom, un tu satiksi viņu pēc savas nāves, ka viņš ir tev blakus, viņš teica, es neatstāšu jūs, es būšu ar jums, un jūs man redzēsiet. Es domāju, ka kristietis, kuram ir personīgas attiecības ar kungu Jēzu Kristu, gandrīz vai redz viņa acis. Un vai tu neesi pamanījis, ka tu izdari grēku, un viņa acis ir skumjas? Un ka tu izdari pareizi, un viņa acis ir priecīgas? Vai tas tā burtiski ir, tas ir tas, ko es redzu no rakstiem. Un tad viņš būvē savu godu tronu, savas tautas slavas dziesmās. Kad tu saki, tēvs, es gribu izdarīt tev pa prāta. Dievs, man nav svarīgi man paša labklājība. Es gribu izdarīt, ko tu gribi. Tāds ir mans dzīves mērķis. Jēzus ir perfekta teoloģija. 5000 cilvēki tikko pamet mani. Bet es skatos uz Dieva acīm, viņi smaida. Un tas nozīmē, ka tu eji pareizi. Brāļu mās, es nezinu, man nav tāds uz rokas, tāds siksniņa. Bet es gribētu aicināt tev šodien. Paskaties, kas Dievam ir svarīgi. Un viena no lietām, kas viņam ir ļoti, ļoti svarīga, ir cilvēki, kas vēl nav glābti. Es pieņemu, ka mums katram ir kaut kādas lietas, ko mēs gaidām no Dieva. Mums vajag kaut kādas atbildes, kādam tā ir finanses, kādam tas ir kaut kas cits, kādam ir kaut kāda jautājuma risināma. Bet ja mēs tā paskatītos un teikt, Dievs, ok, es gribu izdarīt to, kas, ko tu būtu darījis šajā situācijā. Ja mēs tā raudzītos uz saviem apstākļiem, es ticu, ka mēs daudz ātrāk un biežāk saņemt atbildes no debesīm pārsteiguma formā. Tu vari būt tāds cilvēks. Varbūt tu neredz daudz tādus apkārt, bet tu vari būt tāds cilvēks, kurš saka, Dievs, tavas domas man ir svarīgākas. Tu esi tik tuvu man, es gribu izdarīt tev pa prātam. Izdarīt Dievam pa prātam. Kad tajā situācijā ir viena iespēja un kungs Jēzus. Man tas ļoti palīdz, kad es ieraugu viņa acis. Un man bija viena tāda situācija, varbūt tā ļoti personīga, un es varbūt viņu nevajag stāstīt, bet es viņu neizstāstīšu, tikai pateikšu apmēram. Nu, ir tā, kā attiecībām ar Dievu, tu esi tikko pavadījis viņu priekšā pusstundu, un tad tu pai un dari kaut kādas citas lietas, un tev liekas, ka ir pagājis vesela mūžība, un tev atkal gribas tur pabūt. Un tad ir tāda brīža, kad viņš tev pieskars. Es nerunāju par vienkārši, ka tu sevi iestāst, ka Dievs te pat ir, viņš nav tā, bet ir tādas situācijas, ka viņš tev pieskars tā, ka tu to jūti fiziski. Un tas ir fantastiski. Tu un es, mēs esam aicināti būt ļoti tuvās attiecībās ar Dievu to kungu. Gandrīz vai tā, ka mēs viņu varam redzēt? Jēzus vārdā.